No bebe ma to nechal úplne samého. Ešte som k tomu aj nachcípaný. To bude teda riadne napínavý podcast. Čiže tento káblik dáme sem, tento tam. A ešte túto aplikáciu, druhú aplikáciu zapnúť. OK, zapína sa to. Vyzerá, že technika nás nezradí. Nech sa páči, ďalej. Á, šalom, šalom, Miša.
Šalom, dobrý deň.
Ako sa máš?
Výborné, ďakujem. Ty?
Ja tiež super. Trochu som nachcipaný, ale inak sa nemôžem sťažovať. Počuj, keď prídeš domov, tak tiež sa pozdravíš šalom doma?
Keď prídem domov, pozdravím po rusky, lebo doma rozprávame po rusky, tak poviem, ak si pamätáte, privet.
Á, privet, jasné, ahoj. A keď prídeš do synagógy?
A keď prídem do synagógy, poviem šalom.
Šalom. A keď si v Izraeli, tak tiež používaš šalom?
Tiež používam šalom.
A čo to vlastne znamená šalom?
Šalom doslovne znamená pokoj. To znamená, keď ľudia sa stretávajú, prajú jeden druhému pokoj. Ale je to aj formálne, aj neformálne, ako by to bolo po slovensky dobrý deň, alebo ahoj.
Aha, a hovorí sa potom ešte šalom aleichem.
Presne tak. Šalom aleichem tiež sa hovorí. Možno sa nepoužíva často. A znamená to pokoj vám.
Á, jasné. A myslíš, že môžeme pozdraviť našich posluchačov šalom chaverim?
Dúfam, že všetci, kto ma počúvajú dnes, sú moje kamaráti, lebo chaverim znamená kamaráti alebo priatelia.
OK, tak to skúsime.
Teda šalom chaverim.
Šalom chaverim. Počúvate prvú epizódu Košer podcastu denníka N. Ja som Mirek Toda a môjim sprievodcom židovským svetom je bratislavský liberálny rabín Miša Kapustín. V tejto epilodnej epizóde sa okrem iného budeme rozprávať o tom, kto vlastne sú Židia a v podstate aké rôzne druhy Židov existujú, lebo keď už sme pri Židoch, nič nie je také jednoduché, ako sa zdá. A teraz k tomu, prečo sme sa rozhodli rozbehnúť tento židovský podcast. Bohužiaľ, žijeme v dobe, kedy sa k slovu znovu dostávajú hluční populisti, xenofóbovia a tí, čo šíria nenávisť. Ich terčom je väčšinou ten, o ktorom skoro nič nevedia. Možno ho ani nestretli a nikdy sa s ním ani nerozprávali. A aj tak ho nenávidia. Bohužiaľ, spolu s populistami je na globálnom zostupe antisemitizmus. V New Yorku napríklad oproti minulému roku stúpolo 101%. Ale nemusíme chodiť po príklade ďaleko. Napriek našej historickej skúsenosti s tragédiou holokaustu sa antisemitizmus bohužiaľ nevyhýba ani našej krajine Slovensku. Okrem antisemitov a rasistov máme, teda otvorených antisemitov a rasistov máme dokonca aj v našom parlamente. Počas prezidentskej kampane dokonca dokreslili Zuzane Čaputovej nos, aby vyzeral židovský. V úvodzovkách židovský. Lebo mimochodom, rabí Miša, je niečo také ako židovský nos vôbec?
Židovský nos? Poviem tak, že viete, že keď Židia nemajú dlhý nos, znamená, že majú ho vo vrecku a používajú počas svojich obradov, hej, keď nikto to nevidia. Ale naozaj určite, ja by som odporúčil ľuďom, ktorí si myslia, že všetci Židia majú veľké nosy, ísť do Izraela, lebo tam uvidia, že aké sú rôzne Židia, že oni sú rôzne farby pleti, že oni prišli z rôznych krajín, medzi nimi sú ľudí, ktorí majú svetlé vlasy a tak ďalej. A nosy tiež sú rôzne, podobné ako u všetkých ostatných ľudí. A určite možno si nájsť Žida s veľkým nosom a možno si nájsť Žida s menším nosom.
Jasné. Čiže, jak sme sa rozprávali, Židov je proste veľa druhov.
Presne tak.
Dobre, aj o tom sa budeme rozprávať. Tento podcast, ktorý sme nazvali Košer podcast, sme založili preto, aby sme búrali mýty a konšpirácie, ktoré panujú o Židoch, ale je určený aj tým, ktorí by sa o judaizme a židovskej kultúre a tradícii radi dozvedeli niečo nové. A na začiatku ešte trochu predstavíme môjho hostia, môjho sprievodcu, ktorým je rabín Miša Kapustín. Takže ešte raz, vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas.
Ďakujem za pozvanie.
Teraz v nedelu na Jarošove 1 u nás skoro nikto nie je. Sme tu sami, veď kto by vlastne v nedelu a počas sviatku chodil do práce. Ty už máš šabe za sebou, pre teba začal pracovný týždeň. Čiže mohol by si nám vlastne povedať niečo o sebe. Ty si prišiel do Bratislavy v roku 2014.
Presne tak. Volám sa Miša Kapustin a som pôvodom z Ukrajiny a predtým ako som prišiel na Slovensko, som pôsobil na Kryme, bol rabinom tam, ale v roku 2014 sa stali známe udalosti na Kryme a to sa stalo príčinou, prečo som odišiel a vlastne ma pozvali na Slovensko a rado som prišiel sem a už viac ako 5 rokov som tu. Tak to je stručné obo mne, nie som taká veľká persona, aby obo mne rozprávať dlho.
A my sme sa vtedy, keď si prišiel na Slovensko a slovenská židovská obec ťa uchylila po ruskej okupácii Krymu, tak my sme sa ešte vtedy rozprávali buď po rusky alebo po anglicky. A teraz už počujem, že tvoja slovenčina je dosť dobrá a pekne si sa naučil.
Ja vnímam každý nový jazyk, vnímam ako Boží triest. Bol som veľmi prekvapený na Slovensku, lebo tu vidím ľudí rozprávajú v rôznych jazykách. A keď som skončil strednú školu, som vedel iba rodný jazyk ruštinu a s časom prišli nové jazyky. No, lebo mal som dobrú motiváciu a to bolo zdrojem pre nové jazyky. Motivácia.
Super. A dá sa o tebe tiež povedať, že si vlastne prvý liberálny rabín v Bratislave po druhej svetovej vojne?
Poviem tak, že pre druhú svetovú vojnu v Bratislave boli ortodoxné a neologické rabiny. A liberálne rabiny boli v Nemecku, v Anglicku, v USA. A áno, dá sa povedať, že predpokladám, že ja som prvý liberálny rabín, ktorý pôsobí v Bratislave aj na Slovensku. A vôbec znamená, že tak sa stalo, že som prvý.
A počuj, čo na to hovorí tvoj konkurent, ortodoxný rabín Baruch Meyers? Je s tebou v pohode?
Rabín Meyers je ortodoxným rabinom a kvôli tomu ja ho nevnímam ako konkurenta. A to som mu povedal po stretnutí, keď som prišiel v roku 2014. Niekoľkokrát som rozprával s rabinom Meyersom a povedal som mu, že netreba ma vnímať ako konkurenta, keby som bol ortodoxným rabinom, teda hej. Ale ináč ja neočakávam, že ku mne prídu ľudia, ktorí majú ortodoxné svetonázory. Hej, a ku mne idú iné ľudia. Nejaké ľudia chodia aj k nemu, aj ku mne. No ale to neznamená, že som mu konkurent.
Mm-hmm. Tak to je celkom fajn.
Áno, podľa mňa je to výborné.
A ešte keď sa teda rozprávame o rabinoch, mohol by si nám vysvetliť, čo to vlastne rabin znamená?
Rabin, možno to preložiť ako učiteľ, ale ja mám rád iné vysvetlenie. A pre mňa rabin je skoro sprievodca. Prevodca znamená, že človek o niečom rozpráva, má čas sa naučiť niečomu, čo potom povie ľuďom a iní ľudia môžu ho počúvať, môžu ísť potiť nejaké objekty, zaujímavé veci a nepočúvať ho. To je na nich. Jediný rozdiel medzi inými ľuďmi a rabinom je v tom, že rabin má trošku viac času sa pripraviť k vecom, a potom ich vysvetliť ľuďom.
A ako ty máš autoritu? Musia ťa počúvať všetci?
Čo to znamená musia? Židia vôbec nemajú rádi toto slovo musieť. A poviem tak, že môžu ma počúvať, keď ja rozprávam, je to na nich. A to závisí, keď ja poviem niečo nudné, tak nikto ma nebude počúvať.
Čiže každý je sám za seba.
A každý je zodpovedný za seba, hej, určite. A ja môžem len im pomôcť, ale ďalej to závisí od nich.
No super, takže rabí Miša Kapustin sa takto stručne predstavil a bude našim sprievodcom týmto podcastom, ktorý má vysvetliť poslucháčom a ukázať, o čom všetkom je židovský svet. Je to veľmi rozmanitý a pestrý svet. Dneska sa budeme rozprávať o úplne elementárnej otázke, o tom, že kto sú vlastne Židia a ako vlastne k tomu došli, k tomu judaizmu. Čiže na to sa Miša dá asi odpovedať aj jednoducho, aj komplikovane. Podľa židovského zákona Halachy je vlastne Žid každý, kto sa narodil židovskej mame. Však?
A podľa židovskej halachy, presne tak, židom je ten, kto má židovský pôvod podľa matky.
Ale je to vlastne oveľa komplikovanejšie, asi keď sme o tom pri tej otázke, že kto je žid.
To závisí, poviem trošku vtipne, ale človek môže byť určitý len o svojej matke. Lebo nie vždy sa dá povedať presne, kto je otcom.
Jasné, to je vlastne... Počkaj, ja tu mám takú knižku, ja ju vytiahnem z váku, som ju zabudol vytiahnuť, čiže pokračuj prosím ťa v tom, že kto každý je žid a kým si to vytiahnem, tak prosím ťa rozprávaj.
Dobre, že židom je, podľa židovského zákonu, židom je ten, ktorý sa porodil od židovskej matky. Znamená, že ide to z materskej strany. Ale a sú rôzne názory na to. Je to ortodoxný názor, že podľa matky, ale neortodoxné smery, závisí od krajiny, uznávajú židov aj po otcovi, a keď oni mali židovské vzdelanie doma. Tak vlastne židom sú rôzne názory na to, kto je židom. Napríklad, keď človek chce emigrovať do Izraela, a teda stačí, ak on má iba jedného židovského starého rodiča.
To napríklad fungovalo v Sovietskom zväze. Keď židia chceli emigrovať, tak tie pravidlá boli trochu menej prísne.
A tento zákon funguje pri všetkých židov v akékoľvek krajine. Stačí mať iba jedného židovského starého rodiča.
A vlastne k tomu vysvetleniu, že prečo vlastne už si to tak trochu naznačil, že prečo je tá mama židovská mama taká dôležitá pri tom židovstve. Ja som si pomohol jednou knihou od Pavla Špigela, ktorý kedysi viedol židovskú obec v Nemecku, napísal takú knihu Kto sú židia? A tam vlastne o tom píše toto, že zabudneme na chvíľku na našu modernú medicínu. Nie je to tak dávno, keď si muži nemohli byť istí, že či ich ratolesť je skutočne plodom ich vlastného tela. Určenie otcovstva je pomerne nedávny výdobytok vedy. Skôr sa dala zistiť len matka. Toho ovšem neosudzujeme, že v dávnych dobách židovské ženy túžili nejak zvlášť nasadzovať svojim mužom parohy. Väčšinou bol opak pravdou. Avšak v antike a v biblických časoch bývalo bežné, že vo vojnách víťazi znásilňovali ženy nepriateľov. Táto praktika sa bohužiaľ dochovala dodnes. Čiže to je jedno z vysvetlení, že prečo to tak je.
Áno, tak tiež sa vysvetľuje.
Čiže kedysi dávno, ešte predtým, ako sa zavedlo to pravidlo, to tak nebolo?
Sú rôzne názory na to. Mm-hmm. A podľa neortodoxných smerov, povieme tak, v judaizme, predpokladajú, že originálne židovstvo bolo po otcove, ale potom sa zmenilo a sa stalo po matke. Ale podľa ortodoxného tradičného názoru a vždy to bolo po matke a oni majú vlastné argumenty.
Mm-hmm. Dobre, čiže to by sme mali. Čiže tomu, kto sa narodil židovskej mame, sa stáva automaticky žid. To ale napríklad neznamená, že je povedzme veriaci automaticky. Vôbec to nemusí znamenať, že je veriaci. Môže byť aj neveriaci.
A môže byť aj neveriaci, to závisí od neho. A židovská tradícia je veľmi zaujímavá. Znamená, že nevadí, ku ktorej vere patrí žid, stále je židom.
Mm-hmm. A keď už sme pri tej viere. Na rozdiel od katolíckej cirkvi v judaizme neexistuje niečo také ako centrálna autorita, ktorá by povedala, že je to tak a tak a tej cirkvi patria nejaké dogmy a musí to byť tak.
Určite sú pravidla, ktoré sú rovnaké pre všetkých židov, napríklad, že Pán Boh je iba jeden, ale podobné ako pápežstvo my nemáme. A podobnú štruktúru ako v katolíckej cirkvi my nemáme. Určite sú rabiny, ktoré sú známe, ktoré majú autoritu, ale stále každý rabin rozhoduje pre seba, každá obec rozhoduje pre seba. A vlastne každý žid má vlastnú autonómiu.
Mm-hmm. Preto vlastne sa hovorí, že kde sa stretnú dvaja židia, tam sú tri názory?
Minimálne.
Jasné. A už si to aj naznačil, že kedysi na Slovensku bol rabinát neologický, bol rabinát ortodoxný. To vlastne súvisí s tým, že ako prísne pristupujú k židovskému zákonu, alebo v čom je pointa toho rozdelenia?
No vlastne na začiatku 19. storočia v západnej a strednej Európe boli veľké zmeny kvôli francúzskej revolúcii, kvôli vojne, ktorú viedol Napoleon. A vtedy prestali existovať židovské geta, fyzicky prestali existovať. Židia si dostali občanské práva a slobody, ktoré im daroval Napoleon. A vtedy sa stvorili, povieme tak, moderné smery v judaizme, ako moderný ortodoxný judaizmus, ako reformný judaizmus, liberálny judaizmus, konzervatívny judaizmus. A ľudí hľadali na spôsob pokračovať svoje židovstvo v novej pospolitosti medzi ľuďmi inej viery, lebo už nežili v geto. A v neologický judaizmus to bol reformný smer pre rakúsko-uhorských židov a v Nemecku to sa volal reformný judaizmus. V Rakúsku-Uhorsku židia boli viac konzervatívni ako v Nemecku a ten smer bol viac, povieme tak, viac konzervatívny v porovnávaní s Nemeckom, čo sa týka reformy a tak ďalej. A dnes neologický judaizmus išiel viac doprava a je viac konzervatívny, skôr je ortodoxný a porovnávaní s reformou alebo liberálnym smerom. Tak sú rôzne smery v judaizme. Sú skoro viac smerov v judaizme ako židov.
Ty si vlastne predstaviteľ tej liberálnej vetvy. V čom je to iné? Napríklad, že môžete mať ženy rabinky.
Môžeme. Niekedy to funguje veľmi dobre, lebo nevždy môže urobiť to, čo môže urobiť žena, čo sa týka rabinskej praxi. Áno, napríklad, že počas bohoslúžby v ortodoxnom smere žena a muži sedia rozdielne, v liberálnom alebo reformnom smere sedia spolu a ženy môžu slúžiť ako rabinky. Počas bohoslúžby je dovolené používať hudbu, hudobné nástroje. A ďalej my vysvetľujeme veci, ktoré sú napísané v Biblii z vedeckého hľadiska, nie len z tradičného hľadiska. A sú aj iné dôležité veci, o ktorých možno budem rozprávať ďalej.
Niekedy na budúce napríklad. A keď už sme pri tom, teda vieme, že Židom sa stáva človek, ktorý sa narodil židovskej mamine. A teraz, keď ideme spätne, že dozadu, až po prvého Žida. Kto bol teda prvý Žid? Bol ním Abraham?
Presne tak. Prvým Židom bol Abraham, ktorý sa nie narodil Židom. A bol stvorený, povieme tak, že ja vždy to hovorím, že židovský národ bol stvorený umele. Znamená, že ten človek sa, Abraham, patril k inej skupine.
Môžeme ešte povedať, že on sa vlastne na začiatku volal Avram.
Presne tak, Avram, hej.
A môžeme teda tiež povedať, že on je vlastne prvý konvertita.
Áno, ja to hovorím, ja to uznávam, že hej. A konvertoval ho pán Boh.
A to, ako sa mu to podarilo, to si ešte povieme, to bolo dosť kruté. Ale, čiže je Avram a jeho, tam je zaujímavé, že jeho otec predával, alebo teda legenda hovorí, alebo povesti, alebo židovské knihy hovoria, že jeho otec predával tie rôzne sošky bôžikov a takéto záležitosti. Tak aj to je celkom zaujímavé, že vlastne on, Abraham, ako praotec troch veľkých monoteistických náboženstiev, a teda najmä judaizmu, vlastne začal presadzovať to, že existuje len jeden boh.
Presne tak. To si nenájdeme v Biblii. Ale áno, sú rôzne vysvetlenia o Abrahamovi, najmä židovské vysvetlenie, že, lebo nevieme, čo sa stalo s ním, keď on bol mladý. A predpokladajú, že vysvetľujú to, že keď on bol ešte malý, ako chlapec hľadal na vysvetlenie, ako je stvorený svet, a prišiel k výsledku, že existuje iba jeden Boh a všetko ostatné je falošné. A nakoniec mu sa nepodarilo presvedčiť otca, hej, a mal s ním komplikovaný čas. Aj nakoniec, keď počul Boží hlas, že on musí odísť zo svojho rodného mesta, od svojej rodiny, on odišiel a splnil Božiu úlohu.
A tam je ešte zaujímavé, že inak toto celé sa začalo jemu vlastne diať v dosť vysokom veku. Už keď, vlastne keď odišiel, mal nejaký, neviem, 75 alebo niečo také?
Áno, ale povieme tak, že patrím ku reformnému liberálnemu smeru a vždy, čo sa týka čísel a počtu v Biblii, ja vždy to vnímam veľmi kriticky.
Áno, jasné. O tom sa inak budeme rozprávať o tých číslach a o tej presnosti. To budeme rozprávať v tom ďalšom podcaste, ktorý už pre vás máme nachystaný, vymyslený. To si ešte povieme na záver. A či teda do akej miery sa dá všetko brať vážne a naozaj presne a od slova do slova, alebo niekedy je to skôr možno myslené obrazne, aj to máš asi na mysli. A čiže máme tu Abrahama, ktorý si uvedomil, alebo teda keď pozoroval svoje okolie, tak si povedal, že to je teda, sa mi to nezdá, že by bolo veľa bohov, že podľa mňa je len jeden. Začal sa mu podľa legendy prihovárať Boh a kľúčová vec, ktorá sa mu stala, alebo teda možno, keď vznikol židovský národ, alebo celé to puto medzi Bohom a židovským národom, bolo, že on od neho vlastne niečo požadoval, ten Boh.
Určite. A veľmi, veľmi silnú vec. To sa volá obrezka, ktorú mal sebe urobiť a potom urobil aj svojemu synovi Išmaelovi a svojemu synovi Ickákovi. Áno, a vlastne obrezka bola bolo to ako, skoro ako pečiatka na zmluve, ktorú on mal s Bohom.
A od tohto momentu sa dá hovoriť, že vznikol židovský národ?
Presne tak.
Čiže a to muselo byť ale inak riadne bolestivé. On mal 99 rokov.
Áno. A je
to napísané, tej biblickej legendy.
Presne tak. Je napísané, že vtedy on mal 99 rokov a mal ťažkosti a bolesti kvôli tomu. A určite a podľa tradícií. Dneska obrezka sa robí veľmi jednoduché. To je jedna z najjednoduchších operácií. To môže potvrdiť lekária. A, tak, ale vtedy, keď to robili možno nožem z kameňa, tak to bolo určite ťažké. A najťažšie bolo v tretí deň, na tretí deň, keď bolesti boli najhorší. A, tak, ale ďalej čítame, že podľa tradície to sa stalo na tretí deň, keď Abraham uvidel troch mužov, ktorí idú mimo jeho stánu a on ich išiel privítať a pozval do svojho stánu. A vtedy, keď stále mal bolesti. A to ukazuje o pohostinnosti. Tiež je to veľmi zaujímavá téma na podcast Pohostinnosť.
No určite Abraham by stál za celý podcast. Ešte jedna vec pri ňom. On o ňom sa tiež dá povedať, že bol vlastne aj taký, celý život bol vlastne imigrant. Vlastne nemal veľmi putoval, hľadal tú zasľúbenú zem. A že vlastne možno, že jediná vec, ktorú kedy vlastnil, je hrobka, kde je pochovaný.
Presne tak. Áno, on si kúpil zem, aby tam bola pochovaná jeho manželka Sara, aj on. A povieme tak, že áno, on celý život cestoval a v tom bol význam, ale pán Boh slúbil mu a slúbil ďalšiemu jeho potomkom, že oni budú vlastniť územie, sa volala Eretz Kenaan a dneska je známe ako.
A vlastne ten, kto ho veľmi zaujal príbeh Abrahama a niekedy bude v Izraeli, tak tá hrobka sa dá navštíviť. Nachádza sa v meste Hebron na západnom brehu. O to miesto sa delí islám aj judaizmus. Je to taká spoločná budova. A stojí to za to. Je to dosť magické miesto. Mal som to šťastie to vidieť. A ešte jedna vec k Abrahamovi dôležitá, že vlastne ty si už spomenul Išmaela, Izmaela, jeho vlastne prvorodeného syna, ktorý je vlastne považovaný za pravca všetkých moslimov. Tak.
Áno, je to tak.
Čiže a tam vidno to, že spomenul si obriezku a aj moslimovia majú obriezku, síce za iných pravidiel, že povedzme u Židov je to do 8 dní od narodenia, tak nejak by to malo byť?
Na 8 deň.
Presne na 8
deň. A je zakázané robiť pred 8 dňom. Ak napríklad dieťa nie je zdravé, teda sa robí neskôr, ale 8 deň je prikázané urobiť to na 8 deň a v prípade, ak dieťa je zdravé. Skôr je zakázané robiť.
A u moslimov to je oveľa neskôr, v takom ranom detskom veku.
A ja som počul, že to závisí od tradície, lebo veľmi veľa muslimov na svete a oni patria k rôznym etnickým skupinám a v rôznych etnických skupinách to sa robí iné.
Uh-huh. A vlastne medzi tým tá obriezka celkom zľudovela, že povedzme v Spojených štátoch je to celkom bežný zákrok. Tam má viacero, okrem teda tej náboženskej, môže mať aj úplne len zdravotný význam, že je to hygienická vec. Je to vec, možno niektorí hovoria, že je pritom lepší sex. A určite môžeme venovať niektorý podcast aj téme košer sexu.
Rádo poviem niečo o tom.
Jasné. Čiže to bolo skrátke niečo o Židoch, o prvom Židovi Abrahamovi, ktorý vlastne sa na začiatku volal Avram. A vlastne keď urobil tú obriezku, podpísal tú zmluvu s Bohom, tak vtedy ho začal volať Boh Abraham?
Presne tak. Originálne on sa volal Avram a jeho manželka sa volala Saraj, ale po zmluve s Bohom a mena sa zmenili. On sa stal Abrahamom a manželka sa stala Sarou.
A tam je ešte pri ňom zaujímavé, že jeho potom ďalší syn so Sarou, ktorý sa volal Izák, je veľmi dôležitý zase pre Židov.
A určite. Povieme tak, že pre židovský národ my máme troch praotcov. Prvý je Abraham, druhý je Izák a tretí je Jakub.
A prečo je Izák, teda okrem toho, že takmer zahynul, keď Boh požiadal Abrahama, aby ho obetoval, to nemusíme teraz riešiť, lebo to by tiež vystalo na celý podcast, ale teda prečo sa to potom začalo rozvetovať po Izákovi. Komplikovať v tom židovskom národe.
Povieme tak, že komplikovať, čo sa týka komplikácií v židovskom národe, to sa deje všade a vždy. Bez toho nevieme. A tak podľa mňa, že komplikácie sa začali ešte predtým, ako Izák sa narodil. A určite, že čo sa týka Izáka, o ňom je napísané najmenej, porovnovanie s ostatnými pravcami, porovnovanie s Abrahamom, porovnovanie s Jakubom. A nevieme veľa o ňom, ale on určite bol dôležitý, alebo stále pokračoval myšlienku o monoteizme, že Boh je jeden. A to spôsobilo pokračovanie viery právnych skutkov, ktoré robili
práce. A mal som na mysli aj to, že po ňom vlastne sa rozdelil ten židovský národ na viac kmeňov.
Povieme tak, že to sa stalo po Jakubovi.
Po Jakubovi.
Po Jakubovi, lebo Jakub mal 12 synov a jednu dceru.
Čiže vďaka Abrahamovému vnukovi.
Presne tak. Presne tak. Vďaka jeho vnukovi. Hej. A tak 12 synov, 12 kmeňov v Izraele, potom od kmeňa Jozefa sa začali dva ďalších kmeňa, jeden kmeň Levi sa nepočítal ako kmeň, lebo oni si nedostali zem v Izraele a žili medzi všetkými ostatnými kmeňami. A tak áno, a o tom hovoríme vlastne, a o tom hovoríme, že sú 12 kmeňov.
A s tým súvisí možno aj to slovo Žid, že vlastne hovoríme o jednom z tých kmeňov, o tej Judei?
A čo sa týka Žid, áno, že odkiaľ pochádza toto slovo? Áno, že to pochádza od slova, originálne to bolo meno jedného zo synov Jakuba, ktorý sa volal Jehuda, ale a potom sa volalo južné židovské kráľovstvo Judea. A toto slovo sa menilo v rôznych jazykách. V anglickom jazyku je to Jew, po francúzsky je to Juif, a nakoniec v slovanských jazykách je to Žid. Tak áno, originálne slovo je Jehuda.
OK, takže to sme si vysvetlili, ako je to s týmto slovom. Tém, ktoré by sme chceli rozobrať v podcastoch, kde vás budeme sprevádzať židovskou kultúrou, je strašne veľa. Kde rozprávame sa o tradícii a kultúre, ktorá je viac ako 3000 rokov stará. Že budeme sa rozprávať napríklad o košer strave, už tu bolo povedané o košer sexe, najväčšej židovskej drzosti chucpe, antisemitizme, tom starodávnom a jeho nových podobách, o Jeruzaleme, ale napríklad aj o hrobke Chatama Sofera v Bratislave, Chasido alebo mystickej kabale alebo všeličo možnom. Ak vás niečo zaujíma, čo by ste chceli vedieť o Židoch a nebojíte sa to opýtať, tak nám kľudne napíšte e-mail na moju e-mailovú adresu mirek.toda@denikn.sk. Rabi Miša sa vám pokusí zodpovedať na vaše najzaujímavejšie otázky. A čo by to bol za podcast, keby nemal aj nejaké špeciálne rubriky? Samozrejme, ani my nebudeme výnimkou. Jednou z nich je židovský vtip. Lebo židovský humor jednoznačne patrí k tejto kultúre a tradícii. Miša, doniesol si so sebou nejaký dobrý vtip?
Je to dobrý, to tak sú rôzne židovské vtipy. Tak poviem aspoň jeden. Už sme trošku rozprávali o židovskej matke a sú rôzne vtipy, podobné ako Taliane. V židovskom národe je tzv. Kult matky, ktorá je veľmi dôležitá a má veľkú úlohu vo vzdelaní detí. A tak keď raz syn nezobudil sa ráno, matka išla ho zobudiť, hovorí mu, že musíš vstať, ísť do školy, už je čas, už nachystala som raňajky, daj si jedlo a choď do školy. Na to syn jej hovorí, že prepáč, ja chcem spať, nikam nepojdem. Na čo ona mu hovorí, ale musíš ísť do školy. On jej hovorí, povedz mi prosím aspoň jednu príčinu, prečo ja mám ísť do školy. Nikto ma tam nemám rád, nikto ma tam nemiluje, nemám tam kamarátov, prečo musím ísť do školy? Prosím, povedz mi aspoň jednu príčinu, lebo máš 50 rokov a ty si riaditeľ školy. Tak pre židovskú matku aj 50-ročný syn stále je malým dieťom.
A ja som si tiež donesol nejaký vtip. Čiže Chaim Jankel má dve krásne céry. To by bolo prima, lenže on vždy chcel chlapca. Ako tak roky šli, nakoniec na tretí krát sa mu to podarilo, jeho rivka mu porodila chlapčeka. Voj, jeho svetlo, Chaima žiari, radosť života, lenže je strašne škaredý. Chaim chodil dlho okolo ho tej kaše, až zautočil na rivku a pýta sa jej, rivka, to predsa nemôže byť súrodenec našich krásnych dievčat. To na prvý pohľad uvidí každý. Že ty si mi bola neverná. A Rivka vidí, že je zlé, preto sa to pokusí zachrániť. Tentokrát nie.
Dobre. Sú veľmi veľa v tých podobných typov.
Že naučili ste sa nejaké nové dva židovské vtipy. Máme ešte jednu rubriku. Každý podcast by sme vám chceli predstaviť nejakú zaujímavú knihu. Ja som si teraz so sebou priniesol úplne čerstvú vec, ktorá ešte pomerne teplá. Nedávno to vyšlo len z tlačiarne. Je to kniha rozhovorov s slovenským historikom Ivanom Kamencom. Je to veľmi, veľmi významný slovenský historik, ktorý sa špecializuje na obdobie slovenského štátu a holokaust. A jeho vlastne kolega, historik Miroslav Michal s ním urobil takú pomerne útlu knižočku rozhovorov, kde sa rozprávajú o histórii, o jeho detstve, o dospievaní a potom dospelom živote a stárnutí a tak ďalej. A ja by som z nej veľmi stručne prečítal len jeden malý úryvok. Lebo aby som teda vysvetlil, Ivan Kamenec mal veľmi ťažké detstvo, ktoré súvisí s tým holokaustom. V bunkri, pripravenom v lese, v lesoch nad Janovou Sou, kde sme boli skrytí od polovice septembra 1944 do začiatku apríla 1945, neboli ideálne podmienky ani štandardné učenie pre prváčika. Nebola tam lavica ani stôl, kde by som sa učil písať a kresliť. Ak som si po vojne, a trvá to až po dnes, premietal spätne svoje zážitky, vždy viac obdivujem svojich rodičov, čo oni museli vtedy s nami prežívať. Stále viac ľutujem, že som sa nikdy podrobnejšie na ich vtedajšie pocity a uvažovanie nepýtal. Navyše, otec sa téme tzv. Rodinného holokaustu vedome vyhýbal. Zahynul mu brat i rodičia, ktorých som ešte stihol poznať. Rodičia mojej mami v úvodzovkách múdro zomreli ešte pred vyvrcholením katastrofy. Detko už v roku 1919, babka v roku 1940, keď som mal 2 roky. No už si na ňu nepamätám. Konkrétnejšie spomienky sa mi vynárajú od 6. roku môjho života, kedy nastalo pre našu rodinu doslova životu nebezpečné obdobie. Vraví sa, že v takých podmienkach dieťa rýchlejšie začína vnímať veci, ktoré sa okolo neho dejú, aj keď ich podstatu a súvislosti celkom nechápe. Zrejme to bol aj môj prípad a osobný príbeh. Takmer 7 mesiacov sme prežívali v lese. Skrývali sme sa na dvoch miestach. Najprv to bol akýsi drevený barak a potom klasický bunker. Zemľanka, vybudovaný v lesnom svahu. Tu veľmi pomohli otcové praktické zručnosti ako stavebného inžiniera, ktorý s pomocou priateľov obe skrýše v obci vybudoval. Tak to bola krátka ukážka z knihy rozhovorov s Ivanom Kamencom. Rozhovor s dejinami, veľmi, veľmi pekná kniha. Jej autor Miroslav Michal hovorí, že je to vlastne také čítanie do električky. Čiže ak hľadáte niečo do električky, do tých bratislavských zápch, alebo kdekoľvek inde, v Košiciach, Prešove, v Banskej Bystrici, tak celkom odporúčam. A ešte jedna rubrika do tretice. To je židovské slovo. Vždy si rozoberieme nejaké slovo. Tentokrát to bude slovo, ktoré som zhodou okolností videl, čítal, že ho niekto použil na Facebooku. Je to slovo chochmes. Bolo to použité v súvislosti s tým, že tento týždeň sa veľa písalo o našom komisárovi v Európskej únii, Marošovi Šefčovičovi, ktorý dostal znovu staronové portfólio, že má na starosti medziinštitucionálne vzťahy. Bolo to hodnotené veľmi kriticky, že to portfólio nemá význam veľký pre našu krajinu a je to pomerne nedôležité portfólio. No a na to sa ozvali rôzne reakcie, že teda sme príliš prísni, politici aj novinári, že nie je to celkom tak a že by sme mali používať chochmes. Čiže Miša, čo je to chochmes?
Chochmes je to v jazyku idiš a pochodzá slova chochma. V hebrejčine chochma znamená múdrosť. A často sa používa chochmes, ja toto slovo poznám z detstva, skoro ako vtipnosť. A podľa mňa v židovskom národe vnímame vtipnosť a pôvodom pre vtipnosť je rozum. Mm-hmm. Lebo hlúpy človek nemôže byť vtipný. A tak je to skoro porovnovanie rozuma so vtipnosťou s rozumom. A to znamená, že chochmes používaš rozumný človek.
Uh-huh. Tak dúfam, že tento podcast budeme používať čo najviac chochmesom a zároveň aj vtipom. A nebudeme sa brať príliš vážne ani ten judaizmus až tak veľmi doslova vážne niekedy v istých momentoch. A prezradíme vám aj najbližšiu tému toho ďalšieho podcastu, lebo už sa chýlime ku koncu. A keďže sa už blíži židovský nový rok, každú chvíľu o niekoľko dní, koncom septembra, tak sa budeme rozprávať o sviatku Rosh Hashana, ktorou sa začína židovský rok. Vysvetlíme si, prečo sa počas tohto sviatku trúbi na šofár, čo to vlastne šofár je. Miša, máš doma nejaký šofár?
Mám šofár k dispozícii, keď ho potrebujem. Áno, tak keď ho potrebujem, mám ho doma.
Super, tak ho určite na budúce dones. Vyskúšame ho.
Samozrejme.
Super, ďakujem veľmi pekne. Povieme si aj to, že ako sa delia židovské sviatky, ktorý z nich je najdôležitejší a tak ďalej. A propos, teda viete, že aký židovský rok sa teraz píše? Aký končí onedlho?
Už poviem to na ďalšom podcaste.
Dobre, takže ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nás počúvali. Ak sa vám tento podcast, Košer podcast, páčil, budeme veľmi radi, ak nám napíšete nám svoje nápady, ako sa dá vylepšiť, alebo nám rovno napíšete otázky, ktoré by ste sa rabího Miša Kapustiny chceli spýtať. Šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.